Luka uruturo urwabuhano na buna.
Popapo Yesu alinkubabungana kalongo na babili bala. Alinkubapa maka nubulambiki bwa kusikagira imbepo inyali nukugangula imbungo. Alinkubatuma nkulumbilira ikitangalala kya kyala nukubumbulusia ababine. Alinkubabula alinkuti.
Munga koreraga na fimo bomkubuka. Jomma ningiri, gomma gope numfuko, na fimo nefindu, siomma nindalama, kangi mungajaga nemiserekesie mibiri. Nyumba josa iji mkwa kuingirangamo, mukajege mumo, bo mkafumege bo mkusumuka. Bo saba linga batikubambirira, bo mkusukamo nkaja karakara, mkaba kumundirege urufumbi kumarundi, ukuja kwa kubasoka abene.
Popapo balinkusumuka balinkwenda ntwaja utunande balinkulumbilira ilibangili nukubumbulusia ababine Moza. Lelo boheroti undagiri kwa Mugalilaya apilike siosa isi siabombigwaga sialimwalangeni fijo. Papo bamo batigijo.
Yohani Omosi asiukire.
Abangi batigijo.
Elija asetuike.
Heloti atide.
Yohani narimbutire untu. Lori juani uju ngupirika inongwa siake siawo vuno vuno.
Alinkulonda ukumbona. Lelo boba gomuike, abafundiga bala balinkumpangira isi babo mbide. Umwene alinkubega alinkujonga. Alinkwa kujekera nao nkaja akabikuti Betsaita. Lelo boifirundiro fisiageni sisi filinkunkonga. Alinkubambilira, alinkubabula isakitangalala kya kiala. Alinkubabumbulusia ababalondaga ukubumbulusigwa. Lelo ubusiku bukuja pakwira. Kalongo na babili bala balinkujoba nagwe balinkuti.
Kibule ikirundiro kisokepo kibuke ntwaja utunandi na nkiso kya mumbali muba kagonege nukuliamo ifyakulia na manga tulimmatengere.
Loli ababulile atile.
Amuwa pepo jujumwe ifyakulia.
Batile.
Tukaya nafyo na fimo ukukinda pafisia sefehano nisu iberi. Pene apalinga tuwajaga kubulira ifindu fya bandu bosa aba.
Namanga bali bandu ababali mwaba elufu bahano. Popapo alinkubamula abafundi babake alinkuti.
Amubabule batugale mfibukutira. Ekebukutira kimo kijege na bandu amarongo mahano.
Balinkubomba bosi sisi. Balinkubabula bandu bosa ukutugala pasi. Lelo bo Yesu egile fisiese fihano na sisu ibili sila. Alinkuketa kumwanya. Alinkugwa ulupi. Alinkufimenyania. Alinkubapa wafundigwa bake. Ukuti bakitegereke siege ikirundiro. Popapo bosa balinkulia. Balinkuikuta. Awafundigwa bake balinkuisusia ifivo kalongo na fibili. Fiatumenya utu basiesie. Popapo lumo bo Yesu alimwene ikuiputa. Abafundigo walinkusegelela kumiake. Alinkubalalusia alinkuti.
Mkunjoba ukuja neani une?
Bali amwile batile.
Bamo bikuti gwe Yohani Umosi. Bamo bikuti gwe Elija. Kangi abangi bikuti.
Jojumo mbakunguruka baijoro asiukile.
Alinkujoba nao alinkuti.
Loli umwe mkuti neani une?
Peteli aliamwira atile.
Jogwe Kristi gwa kiara.
Loli umwene alinkusinga, alinkubalagira, alinkuti.
Mungambulaga na jumo umundu ukuti. Umwana gwa kiara kumbagire ukukubirwa si nyingi. Nukutagigwa na abakurumba na abaputi abakurumba na abamanya ndagiro. Nukugogigwa kangi nukusiuka pisiku ya butatu.
Kangi alinkubabula bosa alinkuti.
Linga umundu ikulonda ukungonga une. Ikanege mwene. Apimbege ikikohekano kyake kukuti isiku. Napo angongege une. papo ujulinga ikuti mbuponesie ubumi bwake joabu pesisie. Kangi ujulinga ikubutaga ubumi bwake panongwa jangu jo isa kubuponesiaga. Omundu ikukabamo bununubuki linga ikukikaba ikisu kiosa. Linga lero mo abutagire ubumi bwake jujo. Buno ujulinga ikufa isoni kumyangu na kumasyo gangu. Nyamundu isa kumfiraga isoni jope bwe kuingira nkitangalala na mbukurumba bwa gwise na bandumi abikemo. Loli ni kuwabula une na loli ukuti bamu aba bemile papapa. Batisa kukumbanyaga ukufwa botasi bakali ukukibona ikitangalala kiakiala.
Lelo panyuma boga kiindia masiku lwele bo amalile ukujoba siosa sisi alinkumwega Peteri na Johani na Jakobu balinkufyuka pakiamba pakuiputa. Lelo bo alipakuiputa ukuboneka kwa cheni kiake kulinkwanduka. Umwenda gwake gulinkubikuka ubweru. Popapo balinkunyomoka abandu babili bikujoba nagwe. Balinkwaga boba Mose na Elija. Balinkuboneka mbusisha bwa kumwanya. Balinkujoba na Yesu isiabufwe bwake. Ubu bwajaga pakumalikisigwa mu Yerusalemu. Lelo Peteri na banine ababali nagwe utulo twabakolile. Loli bo balembwike balinkuja maso losa. Balinkububona ubusisya bwake na abandu babili aba bali emie nagwe. Lelo bo abandu bikusokapo apa ali Yesu. Peteri alinkujowa kumyake alinkuti.
Marafyare kununufijo apa tuli apa. Tukujengaga ihema itatu. Jimo jikujaga jako. Jimo ja Mose. Ijingi jikujaga ja Elija.
Akasi agene bununu isi ajobaga. Bo alipa kujoba sisisi lialisie ilibingu liaba kupikile. Balinkutetema bobi kuingila mwibingu. Popapo ilisu lilinkusoka kufuma mwibingu lilinkuti.
Uyu ndio mwanangu unsungulirwa gwangu jomu mpelekesiege.
Lelo bo ilisu likibile balinkwaga Yesu asiele mwene itoro. Abafundigwa balinkusita nukujoba na simo. Kumundu jumo isi basibwene masiku galagala. Pisiku ili akirabo chake. Boba suruike ukufuma pakiamba. Ikirundiro ikikurumba kilinkwaganira nagwe. Popapo balinkunyomoka umundu jumo nkirundiro kila kila ikukuta ikuti.
Manyisi, ngukusuma ukangetere umwanangu ndumiana. Uju alijumojuwene ntiga. Ukete imbe puinyali jikunkola. Pona karinga itoro ikuenda nukukuta. Jikunyongo tolania ikusoka nuntotofura kukanwa. Jikuenderera ukumonanga. Jitikundekera mbibi. Boji kusoka jikundeka atokiri. Na abasumire abafundigwa bako.
Ukujisosia loli batoligo.
Yesu aliamwile atile.
Mwe bandu, mwe basita rwitiko, mwe banyongafu umwe. Mbele poki ukuja na numwe. Ngutiki liambepa kumienu mpaka ndiri. Mtware kuno umwanako.
Lelo wa undumiana ikusegerera imbepo inyari jirinkumbiga pasi jirinkuntwarira ilinyiki. Loli Yesu alinkujikemera imbepo inyari. Alinkumbumbulusha umwanike. Alinkuninga ugwise. Bosa balinkubuswiga ubukurumba bwa kiala. Lelo bo abandu bakali bikuswiga siosa isi abombile. Alinkubabula abafundiga bake alinkuti.
Muga kolege amasu aga nguja pakubabula. Nyamundu ikuja pakupegigwa maboko gabandu.
Loli bakasi ageni isi ajobaga sisi isi. Sialifisile kumiabo ukuti banga siaganiaga. Kangi batilaga nukundalusha isianongwa sisisi. Ulukani lulinkutupuka nkati miawo ukuti alijo aliku unkurumba ukukinda bose. Lolibo Yesu asiageni isibinugonaga munda miawo. Alimwegile umwanike alinsegerishe kumiake. Alinkwabula linkuti.
Gwesa umundu uju umwanike uju ikumwambilira munga mujangu bwa nyambilire une. Kangi gwesa uju ikunyambilira une bwa mwambilire uju alindumire une. Buno unandi ukukinda mwesa nkati mienu jonkurumba kuli mwesa.
Johani aliamwira atile.
Marafiare, twalimbwene juma umundu uju imbepo inyali asisokesiaga mungamu jako. Lero twalinkanisye papa kaja kwa nkirundiro kitu.
Loli Yesu alimbulile atile.
Koma ukunkanisya na manga uju akakindana na numwe jwali urubafu lwenu.
Lelo bwakabalilo kasegelile akakwegeligwa Yesu ukubuka kumwanya alinkutumula ukubuka mu Yerusalemu. Abatwala ndumi alinkubalongosya nkieni bo akali umwene balinkwa kuingira nkaja kamo akanandi kaba Samarija ukwa kuntende kekesa ubujo. Loli abandu bakaliganile ukumwambilira papo alabiraga mu Yerusalemu. Delo bwa bafundiko bake ba Yakobo na Yohani basibwene sisisi batile.
Malafiare, bule kulonda ukuti tubakolerere umoto kufuma kumwanya, guboke gubamale.
Loli umwene alinkusiutuka, alinkumana nabo alinkuti.
Mukamanya ukuti mulibambepo gwa luko luki.
Lelopo papo Yesu na bafundiko bake, balinkubuka nkaja akanandi akangi. Lelo kwenda munsebo umundo jumo alinkujoba kumiake alinkuti.
Nguku kongaga kosa kuno kubuka.
Yesu alimbulile atile.
Utumbwe tuli ni mina, kangi injoni siri ni fifumbwa. Loli nyamundu akaja na pavulambaliko untu gwake.
Kujungi ajobile atile.
Ngongaga.
Loli umwene atile.
Marafiare, ekatasi ngansiele tate.
Loli alimbulile atile.
Baleke abafwe babasirege abafwe babo.
Ujungi atile.
Gwento, ngulonda ukukonga. Loli tasi ngabarage abamietu kukaja.
Yesu alimbulile atile.
Omundu gwesa uju ikubika ikiboko kyake pikumburu. Pokangi aketege kunyuma. Jwakabagira nkitangalala kyakyara.